Δόκτωρο Παναγιώτα Νάζου, καλώς ήρθατε στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Ευχαριστώ πολύ.
Πείτε μας, γιατί ασχοληθήκατε εσείς με την κινηματογραφική πλευρά της εκδήλωσης που ετοιμάζει ο Σύλλογος Αθηναίων, Σίδνεϊ και Νέας Νότιας Ουαλίας, την Κυριακή 9 Οκτωβρίου για την προβολή των τριών ηθοποιών, των τριών Ελληνίδων ηθοποιών του ελληνικού κινηματογράφου. Τι σας παρακίνησε?
Ναι, αρχικά θα πρέπει να πω ότι το θέμα αυτής της εκδήλωσης σχετίζεται άμεσα με το ερευνητικό μου ενδιαφέρον. Ειδικότερα με την περίπτωση της Μελίνας Μερκούρη ασχολούμαι τα τελευταία 3-4 χρόνια και έχω δώσει αρκετές ήδη διαλέξεις, παρουσιάσεις σε συνέδρια, όπως και έχω κάνει κάποιες δημοσιεύσεις. Όμως κοινές παράμετροι που σχετίζουν τις τρεις αυτές σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού και διεθνούς κινηματογράφου με οδήγησαν στο να επεκτείνω τα όρια του ερευνητικού μου πεδίου. Βέβαια, αμήν από τη δεκαετία του 60, του 90 έχω διδάξει ελληνικό σινεμά στο Νεοελληνικό Τμήμα του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, όπως επίσης προσέφερα και ένα μάθημα σε μεταπτυχιακό επίπεδο που αφορούσε τη μεταφορά λογοτεχνικών ελληνικών έργων στον κινηματογράφο. Οπότε είναι κάμποσα τα χρόνια που ασχολούμαι με τον ελληνικό κινηματογράφο.
Ναι, είναι βέβαια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός σας. Δόκτωρα Νάζου, αν θέλετε να μιλήσουμε έτσι συνοπτικά για μία-μία κάθε στάρ του ελληνικού κινηματογράφου, για την Κατίνα Παξινού, την Ειρήνη Παπά και την Μελίνα Μερκούρη και πώς η κάθε μία συνέδραμε στο ελληνικό και διεθνές στερέωμα από δική της πλευρά. Τι στοιχεία έχουμε? Υπάρχουν και κοινά στοιχεία μεταξύ αυτών των τριών ηθοποιών?
Okay, στα γρήγορα θα αναφέρω μερικά κοινά στοιχεία. Και οι τρεις τους απέκτησαν τις βασικές δραματουργικές τους ικανότητες κατά τη μαθητεία τους στην Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Αλλά πρέπει εδώ να διακρίνουμε τις δύο, τη Μερκούρη με την Παπά που ήταν κανονικές μαθήτριες, ενώ η Παξινού ήρθε σε ηλικία στην Ελλάδα, έζησε στο εξωτερικό από τα 11 της χρόνια μέχρι και τα 18 της, ήταν στην Γενέβη, όπου και σπούδασε μουσική, κυρίως πιάνο και φωνητική. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα στα 18 της, μέχρι και τα 20-21, παντρεύεται κλπ. Αλλά ασχολείται με το θέατρο από τα 23 της και μετά, όταν γνωρίζεται με τον Μινωτή, ο οποίος καταφέρει να την πείσει ότι δεν θα πρέπει να ασχοληθεί με το να γίνει μια βαγκνερική, όπως έλεγε, τραγουδίστρια, αλλά να ασχοληθεί με το αρχαίο ελληνικό δράμα. Και έτσι τη βλέπουμε να ακολουθεί και αυτή τη σχολή, τη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, μέσα τώρα όμως από τη συμμετοχή της σε θεατρικά έργα και ακολουθεί πιστά την Παξινού τις αρχές, τις βασικές αρχές και τεχνικές δραματουργίας που διδάσκει αυτή η σχολή του κλασικού θεάτρου με κύριο δασκαλό της βέβαια, τον Δημήτρη Ροντίδη. Τώρα, από εκεί και πέρα, η κάθε μια από αυτές, η Παξινού, ας πούμε, έμεινε απόλυτα πιστή σε αυτές τις βασικές αρχές και τη συναντούμε τόσο στην τεράστια από κάθε πλευρά θεατρική της καριέρα, όσο και στην πιο περιορισμένη κινηματογραφική της καριέρα, να αποδίδει ρόλους δραματικούς ανάλογα με αυτές τις συντηρητικές αρχές του κλασικού θεάτρου, ενώ η Μερκούρη και η Παπά τις βλέπουμε να αντιστέκονται, να πειραμαντίζονται και σε ρόλους και σε τεχνικές. Κάποιο άλλο κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι και οι δύο, η Παξινού με τη Μερκούρη, ανήκουν σε μεγαλοαστικές οικογένειες, ενώ η Παπά προέρχεται από μέσο αστική οικογένεια, αρκετά συντηρητικό περιβάλλον και αντιμετωπίζουν προβλήματα όταν αποφασίζουν να μπουν στο χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου από πλευρά της οικογένειάς τους, που βέβαια αντιστέκονται σε τέτοιου είδους, ας πούμε, επαγγελματικές καριέρες των παιδιών τους.
Μάλιστα, υπήρχε λοιπόν αντίσταση.
Υπήρχε αρκετή αντίσταση, κάθε μία βρίσκει τη λύση μέσα από σε αυτά τα προβλήματα και στα περιβάλλοντα, θέλω να πω, με τον τρόπο της. Η Παξινού μετά το γάμο της αφοχωρίζει, φεύγει πάλι στο εξωτερικό και επιστρέφει συναντά τον Μινωτή, όπως σας είπα, συμπορεύεται με εκείνον σε όλη της τη ζωή που είναι ήδη μέσα στο χώρο του θεάτρου. Η Μερκούρη παντρεύεται και εκείνη με ένα γάμο, προσπαθεί να λύσει πολύ γρήγορα σε ηλικία 19 ετών, προσπαθεί να λύσει αυτό το πρόβλημα του συντηρητισμού της οικογένειάς της, και ο Πάνος Χαροκόπος της δίνει όλη την ελευθερία να εξελιχθεί καλλιτεχνικά, χωρίς βέβαια να ζήσουν ποτέ σαν ένα κανονικό ζευγάρι παντρεμένων. Παρ' όλα αυτά την υποστηρίζει μέχρι που και συναντά τον Ζήλ Δασέν στη ζωή της το 1955 και από εκεί και πέρα συμπορεύεται με τον Ζήλ Δασέν. Η Ειρήνη Παπά, μα αυτή έχουμε ακριβώς την ίδια κατάσταση, παντρεύεται και χωρίζει και από εκεί και πέρα χωρίς να αντιδρά δυναμικά στους περιορισμούς της. Ιδιαίτερα η μητέρα της ήταν εκείνη που την περιόριζε και βέβαια προχωρά με δική της απόφαση σε αυτό που ήθελε και πετυχαίνει απόλυτα.
Καθόλου ρόδινη αρχή των τριών ηθοποιών, αλλά επικεντρώσαν την προσοχή τους στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία, δόκτωρα Νάζου, έτσι.
Ναι, ακριβώς. 2-3 πράγματα για την κάθε μία από αυτές. Όπως η Διανάθρα, η Παξινού ξεκίνησε με το θέατρο και μέσα από το θέατρο γίνεται κυρίως γνωστή, όχι στην Ελλάδα μόνο μέσα, αλλά και εκτός Ελλάδας, από το 1928 μέχρι και το 1973 που πεθαίνει. Η Παξινού πρωταγωνίστησε και έλαβε μέρος σε περίπου 138 θεατρικές παραγωγές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κυρίως σε έργα αρχαίου κλασσικού δράματος, αλλά και έργα άλλα κλασικά ξένων δημιουργών, όπως ήταν του Ευγένιο Ονίλ, του Λόρκα, του Ήψιν κλπ. Τη συναντούμε στην Αγγλία, Γερμανία, ή στην Αμερική, Ιταλία, Γαλλία, Ιουγκοσλαβία, Καναδά κλπ. Στο εξωτερικό πρωταγωνίστησε σε περίπου 40 παραγωγές του ελληνικού θεάτρου, αλλά και άλλων ξένων σημαντικών θεάσεων, όπως στη Βρετανία, Ιταλία και στην Αμερική. Το 1940, στη δεκαετία του 1940, βρίσκεται στην Αμερική. Όταν ξεσπάει ο πόλεμος στην Αγγλία, το 1942 πηγαίνει στην Αμερική. Τη συναντούμε να πρωταγωνιστεί στο Broadway στη Νέα Υόρκη και στη Βοστόνη με αμερικάνικο θείασο. Και βέβαια, όπως γνωρίζουμε, το 1943 της γίνεται η πρόταση για να λάβει μέρος στο κινηματογράφο για πρώτη φορά, στο δευτερεύοντα γενική ρόλο της πρωταγωνίστριας Πιλάρ του Ισπανικού πολέμου, για το κινηματογραφικό έργο του Sam Wood, For Whom the Bell Tolls, για ποιον χτυπάει η καμπάνα, που παίρνει βέβαια το Όσκαρ την επόμενη χρονιά. Και από εκεί και πέρα πια η Παξινού υπογράφει ένα πενταετές συμβόλαιο με την Paramount και την συναντούμε μετά να λαβαίνει μέρος να πρωταγωνιστεί σε 13 κινηματογραφικές παραγωγές. Από αυτές μόνο η μία είναι ελληνική, που είναι το νησί της Αφροδίτης του Γιώργου Σκαλενάκη.
Εν κατακλείδη, δόκτωρ Ορνάζου, άρα μιλάμε για Ελληνίδες ηθοποιοί, οι οποίοι έχουν ένα, θα λέγαμε, ένα στερέωμα στον διεθνή κινηματογράφο. Μιλάμε για στάρ διεθνούς βεληνικούς.
Και οι τρεις αυτές οι ηθοποιοί έγιναν περισσότερο γνωστές στον κινηματογράφο εκτός Ελλάδας, ιδιαίτερα η Ειρήνη Παπά. Η Μερκούρη μπορεί να ξεκίνησε όπως και η Παξινού, αλλά από το 1955 με την πρώτη της ταινία Στέλλα, το Κακογιάννη, η οποία προβάλλεται τον επόμενο χρόνο στις Κάνες, γίνεται γνωστή και από εκεί και πέρα, γνωρίζοντας το Ζήλ Δασέν, γνωρίζουμε πως πήρε μέρος σε 19 ταινίες, οι οποίες ήταν πια ταινίες που έχουν προβληθεί σε διεθνές επίπεδο, και βέβαια γνωρίζουμε ότι η ταινία Ποτέ την Κυριακή είναι αυτή που προτείνεται για 5 Όσκαρ και λαβαίνει ένα για το τραγούδι «Ποτέ την Κυριακή», «Τα παιδιά του Πειραιά». Και από εκεί και πέρα συναντούμε τη Μερκούρη σε ταινίες όπως είναι, τουλάχιστον οι πιο γνωστές της είναι οι ταινίες «Η Φέδρα», το «Top Capi», «Υπόσχεση την Αυγή». Προσωπικά προτιμώ την τελευταία της ταινία το 1978, «Κραυγή γυναικών», η οποία ενώ δεν είναι τόσο πολύ γνωστή, είναι νομίζω η πιο σημαντική σχεδόν από όλες.
Μια πολύ υποσχόμενη εκδήλωση, δόκτωρ Νάζου, την Κυριακή 9 Οκτωβρίου στις 4 ώρα το απόγευμα στην Κυπριακή Κοινότητα στο Στάνμορ. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία, δόκτωρ Νάζου, στην εκδήλωση της ερχόμενης Κυριακής.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.